som heter Se det du ikke ser. Og jeg kommer nok til å prate en del om den hellige ånd, og det gjør jo ikke noe. Så bare vær åpen for at du kanskje kan høre noe nytt, og at det kanskje rører ved deg. Jeg skal faktisk starte i Johannes åpenbaring, det er ikke ofte jeg gjør, men det har jeg tenkt å gjøre i dag. Johannes åpenbaring 21, vers 3-7. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa igjen, «Se!» Jeg gjør alle ting nye, og han sier til meg, skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Så sa han til meg, det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Fantastisk ord. På en mandag kveld. Vi er jo mennesker som lever i en verden hvor vi har lett for å se til det naturlige. Spesielt i den delen av verden som vi lever i. Vi vurderer og beregner og konkluderer og mener ut ifra hva vi ser og hva vi skjønner med hodet vårt. Det gjør vi ofte. Og det gjør at vi kan kanskje bli sett på som litt åndelig fattig. Men vi som tror er jo ikke det. Vi er jo åndelig rike. Johannes, han fikk se inn i en verden hvor Gud opererer, og hvor Gud ønsker å vise hva han ser. Hva han har for oss. Ikke begrenset på våre forutsetninger, men kun basert på Gud og Jesus Kristus, hva Jesus gjorde for oss. Så jeg vil prate litt om i kveld hvordan vi kan bli bedre kjent med Gud, hvem han er og hvordan han er, gjennom å forstå han ved den hellige ånd. Vi skal ikke alltid se det som vi ser med våre fysiske øyne, men vi kan se ting også med våre åndelige øyne. Og det er det den hellige ånd hjelper oss med. Hvis det hadde vært sånn at vi kunne bli bedre kjent med Gud, og hvordan han er gjennom vår forstand, da hadde jo evangeliet og nåden vært for bare de som er smarte, de med høy IQ, og sånn er ikke Gud. Ofte valgte han det som var svakest. Så det kan finnes mange mennesker i verden som studerer Bibelen kanskje mer nøye enn det mange troende gjør, men som ikke vet hvem Gud er, eller hva han har gjort, eller hva han ønsker for vårt liv. De tror at de har forstått han. De tror de kan beskrive han. De tror de kan sette han inn i en kategori, men slik er det ikke. Så hvem er det som kan si at de kjenner Gud? Når jeg skal kategorisere folk i min verden, så kan jeg si at ja, han er en bekjent av meg, eller ja, jeg vet hvem det er. Men når jeg sier at det er noen jeg kjenner, så er det noen som jeg har førstehånds kjennskap til. Jeg har vært sammen med dette mennesket, jeg har pratet med dette mennesket, jeg har samtalt med, vært sammen med over tid. Og det mennesket har også gitt litt og litt av seg selv, sånn at jeg blir mer og mer kjent med det mennesket. Så hvordan er det med Gud? Hvordan kan jeg gå fra å vite hvem han er, til å være en bekjent, til å bli en som kjenner Gud? En som vet hvordan han tenker, og hvordan han handler, og hvordan han oppfører seg i ulike situasjoner. Noen ganger er det jo sånn med oss at ting ting dukker opp og vi blir frustrerte, og så kjennes det ikke som Gud der. Gud kjennes veldig langt borte. Og da har jeg tenkt at det største problemet ikke at Gud langt borte. Problemet at jeg ikke kjenner han godt nok. For Gud har sagt at han nær til alle tider. Så da det jo litt min oppgave å la Gud vise hvem han gjennom at den hellige ånd får virke i meg. Noen troende vil sikkert mene at det hadde vært skikkelig, skikkelig kult hvis Jesus var her på jorda og gikk rundt. Det hadde vært liksom en høydare. Men da tenker jeg at da har du bomma litt. Da har du ikke forstått planen til Gud. For hvis det var sånn at Jesus hadde gått her nede, så hadde det vært begrenset med hvem som kunne bli kjent med Jesus. Det hadde bare vært en liten gruppe, sånn som det var da, for 2000 år siden. Derfor sier Jesus til disiplene at det til gagn for dere at jeg reiser. Og jeg tror ikke disiplene var helt enige i det, når Jesus sa det. De stritta imot. Hvorfor liksom, mester, hvorfor skal du stikke av nå? Men Jesus så noe som ikke disiplene så. Han så hele helheten. Det til gagn for dere at jeg reiser. For det kommer til å skje noe som gjør ting mye større enn om jeg fortsatt her nede. I Johannes 14, 8-9, så sier Philip til Jesus, «Vis oss Faderen!» Men så svarer Jesus, «Så lenge har du gått sammen med meg, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen.» Så til og med disiplene som hadde gått sammen med Jesus 24-7, de hadde en begrenset forståelse av hvem Jesus var. De hadde en begrenset forståelse av hans storhet. De hadde sett Guds sanne ansikt gjennom Jesus. De hadde sett alle underne som Jesus gjorde. Allikevel så skjønte de egentlig ikke helt hvem han var. Det kan vi se ved flere anledninger, at de er det Jesus, eller hvem det som går der? Altså, de hadde ikke helt skjønt at han var den han var, da. De hadde i hvert fall ikke skjønt det med sin egen forstand. Men vi skal se i Matteus 16, for der skjer det noe. I Matteus 16, 13-17, da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia, eller en av profetene. Han sier til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Og Jesus svarte og sa til ham, «Salig du, Simon, Jonas sønn, for det ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen.» Så hva det som skjer? Jo, Peter han får en åpenbaring om hvem Jesus er. Han sier, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Og så sier Jesus at, «Det her har ikke du finnet på selv, Peter. Det her har ikke du skjønt selv.» Og det skjønner vi, for Peter var ikke den skarpeste kniven i skuffen heller. Han pratet når han ikke skulle, og han handlet alltid på impuls. Han hadde planer om å bygge hytte for døde folk, oppe på forklarelsens berg. Og litt senere i kapittel 16, så prøver han å overbevise Jesus om at du må ikke dø. Det er ikke bra, liksom. Du må ikke dø. Og da får han høre noe annet av Jesus. Men Peter, han ble faktisk en av de fremste lederne for den nye menigheten. Fra å være en litt sånn raring, så ble han en av de øverste lederne i den første menigheten. Og det var fordi at Peter var åpen for at Gud kunne virke gjennom han ved sin ånd. før pinsen, så som her i kapitel 16, så fikk Peter se en bitte liten del av hvem Jesus var. Men når pinsen var et faktum og ånden kom, så kan man lese prekena til Peter i Apostlenes gjerninger 2. Det en sterk beretning om hva Peter har sett da, ved at den hellige ånd har virket i han og vist han hvem Gud er. Da var ikke en pinglete, vinglete Peter lenger. Da var han veldig frimodig. I Johannes 16 skal vi lese litt i. Vers 7-15. Det blir litt bibelvers, men det synes jeg egentlig bare bra. Vi her for Guds ord også. Her sier det som jeg nevnte i sted, Jesus sier, men jeg sier til dere sannheten, det til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv. Men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har mitt, derfor sa jeg at han tar mitt og forkynner det for dere. Fantastisk problem løst. Gud sender sin egen ånd som skal veilede oss til å forstå hvem Gud er. Det er jo en kjempeide. I stedet for at vi selv skal finne ut hvem Gud er, så gir han litt av seg selv inn i oss, for at vi skal skjønne hvem han er. Tenk om alle hadde gjort det. Tenk om vi hadde fått litt av hver ånd. Alle menneskers ånd. Da hadde det vært litt mindre krangling her i verden. Da tror jeg at alle menn hadde skjønt når kona sa at nei, det ingenting, så hadde de, jo, men din ånd inni meg sier at det noe. Men sånn det med den hellige ånd. Han kan fortelle oss hvordan Gud inni oss. Det står at vi skal kjenne det han i sin nåde har gitt oss. Så vi skal forstå hvem han og hva han har gitt. Det jo helt fantastisk. Vi trenger ikke å finne det ut selv. Men vi må la den hellige ånd virke i oss til å vise oss hvem Gud er. Det vi enda ikke har sett med våre fysiske øyne, kan vi ved hjelp av den hellige ånd se med våre åndelige øyne. Så det kreves ingen høy IQ, det kreves ingen høy utdannelse, det kreves ingen høy ansiennitet. Det kreves bare at du tror at Jesus Kristus sendt fra Gud, at han Guds sønn, og swish, så den hellige ånd på innsida. Da har vi blitt fylt med Gud på innsida. Enkelt og greit. Og han kan brukes som veiledning i ditt liv. Det står i Efeserbrevet at den hellige ånd pantet på vår arv. Det har jeg lest mange ganger. Og jeg var i ganske mange år overbevist om at jeg litt som en sånn flaske da. At jeg har en pant, så når jeg kommer til himmelen så leverer jeg den hellige ånd. Og så får jeg liksom innpass i himmelen. Ja, vær så god, ja, du har hellige ånd, kom inn, vær så god. Og så får jeg arven når jeg kommer i himmelen. Det tenkte jeg lenge. Og det kan jo hende at det stemmer litt også, men jeg tror det at den hellige ånd som vi har fått viser oss hva vi allerede har arvet. Jeg tror ikke at hele arven vår kommer i himmelen. Den her nå også. Og det var det som skjedde på pinsefesten, var jo at vi fikk den hellige ånd sånn at vi skulle forstå mer og mer av hva vi har fått, av hva Jesus gjorde på korset. Så vi kan med en hellig ånd hjelp se det vi ikke ser. Når vi stresser rundt i vår hverdag og så opptatt av alt som kan måles og beregnes. Det å stoppe opp, det å invitere den hellige ånd til å vise oss ting i ordet eller gjennom bønn eller ved å være sammen med andre troende. Så kan han gi oss veiledning, vise oss mer av hvem Jesus er. Som oftest så bruker den hellige ånd ordet til å vise deg hvem Jesus er. Så du trenger ikke å tenke at du skal gå med en sånn flamme over hodet og være veldig åndelig, og så skjønner du liksom hvem Gud er. Men den hellige ånd bruker Guds ord og åpenbarer hvem Jesus er i ordet. Jeg hørte et ordtak som jeg synes var litt gøy, som handler om litt det her, for det heter seg sånn at med bare ånden blir du oppblåst. Med bare ordet blir du uttørket, men med både ånden og ordet blir du oppbygd. Det synes jeg var veldig bra. Det en kombinasjon av at den hellige ånd bruker Guds ord til å fortelle oss og vise oss hvem Gud er. Vise oss hva Jesus gjorde og hva han har for oss i våre liv. Jeg tror ikke at du kan bli kjent med Gud uten ved hans ånd. Jeg tror du kan vite en del fakta om han, og du kan ha noen ideer om hvordan han er, men som vi leste, at det den hellige ånd som overbeviser om synd, om rettferdig, altså synd, det handler om at du får en åpenbaring om at du trenger en frelser. Og det har vi har jo tatt imot det. Og så det nummer to, at vi rettferdige. Det den hellige ånd viser oss. Og så at om dom, at djevelen han har tapt for alltid. Og det resten av vårt liv handler jo om at vi skal leve i seier. Vi skal ikke ligge under for det djevelen prøver å lure oss med. Så den hellige ånd viser oss hvem vi er, at vi rettferdige, og hva vi har ved at djevelen har tapt, og at Jesus har vunnet seier. Så når Guds ånd flytter inn på innsiden, så har vi jo all verdens mulighet til å bli kjent med Gud. Siden han da lever på vår innside. Det litt lettere da å bli kjent med noen, når de lever på innsida di. Tenker du noen gang over at Guds ånd bor i deg? Det ikke alltid jeg gjør. Jeg må innrømme det. Når det travle dager, så det ikke alltid jeg liksom tar inn over meg at faktisk Gud bor på innsida mi. Men det gjør han. Så når du føler at Gud langt borte, eller at ting virker håpløst, da det lett å føle seg alene og forlatt. Men Jesus sa det til sine disipler i Johannes 14, at «Jeg skal be Faderen gi dere en annen talsmann, for han skal være hos dere for evig, sannhetens ånd.» Og ordet «annen», altså det står «en annen talsmann», for nå hadde jo hatt Jesus som sin talsmann i de tre årene som han hadde gått sammen med dem. Så sier han at jeg gir dere en annen talsmann. Det et gresk ord som heter allos, som betyr en av samme slag. Det betyr at Jesus sier at det skal komme en talsmann, altså en hellig ånd, som av samme slag som han selv. Han har samme natur og kvalitet som Jesus, så det ikke en dårligere form av Gud som kommer ved den hellige ånd. Det det samme som om Jesus skulle ha flyttet inn i deg. Så det har på en måte ikke Jesus reist. Han har bare flyttet inn i deg. Det jo kult. Så kan det være mulig å involvere Guds egen ånd i vårt naturlige liv. Eller er det bare på den gode time? Eller på søndagsmøte? Jeg tror at den hellige ånden for hverdagen. Jeg tror at Guds livet i oss for de dagene som det tøft. Og for de dagene som skikkelig bra. Jeg har hatt i helgen, jeg ligger og koser meg i sola, og jeg blir så takknemlig for at jeg har det så godt. Og da kjenner jeg at jeg blir så takknemlig til Gud. Og det jo ånden i meg som virker, som forteller meg hvor fantastisk godt jeg har det, og hvor godt velsignet jeg Så Gud jo for de gode dagene også. Men han også for de dagene som tøffe og som kan virke endeløse. Jeg har lest litt i helgen også, for det synes jeg litt morsomt. Jeg leste, det var gjort forskning på hva som var viktig for å ha god livskvalitet. Og så var det fire elementer der. Men den viktigste faktoren for god livskvalitet hverdagsrutiner. Yay! Skikkelig spennende. Men det noe håndfast, noe stabilt, noe vi kan forholde oss til. Men tenk å kombinere hverdagsrutiner med noe som gir skikkelig liv. Altså med den hellige ånd. Det jo en kjempekombo. Og da det ikke sånn at det den hellige ånd som trenger rutiner, det jo oss. Faktisk. Vi kan stille oss til disposisjon for å la den hellige ånd prate til oss og fortelle oss hvem Gud ved å ha rutiner som gjør det mulig. Nå tror jeg det at man trenger ikke å lage en rutine for at den hellige ånd virker, men det kan gjøre det enklere for oss å implementere det til en hverdag. Kjenner dere? Yay! Bare tenk alle de småtinga vi gjør i løpet av en dag. Man våkner opp, man spiser, scroller gjennom Facebook. Kanskje noen tar en dusj, det 5 minutter. Kanskje noen må kjøre til jobb, det kanskje 15, 20, 30 minutter. Alle de tinga som vi kunne ha byttet ut litt. Ikke byttet ut av dusje, altså, for all del. Men de 5 minuttene du står i dusjen, da, eller hvor lenge du står der, tenk om man hadde brukt de til å bare stille seg til ro for at den hellige ånd kunne fortelle noe. Be. Lovsynge. Og så var det kanskje, fikk du kanskje noe som gjorde at du holdt ut noe som trøkket deg ned i løpet av dagen. Ved at den hellige ånd ga deg et bibelvers, eller ga deg noe de 5 minuttene i dusjen. Eller i stedet for å scrolle gjennom Facebook, at man leste et kapittel eller et vers i Bibelen, og så var det det som gjorde at du tålte at noen så litt stygt på deg den dagen. Nå drar jeg det litt langt, men det handler om å stille seg litt til disposisjon, da. For Gud, og for han ønsker at vi skal se de tingene som han ser for våres liv. I stedet for å få inn alt det tragiske, lese nyheter, lese alt som fælt der ute, 5 minutter i dusjen og bare, åh, yes, Gud. Og så blir du så oppmuntret til å gå fatt på dagen din. Paulus ber i Efeserbrevet 1:17-19, at vi må gjennom den hellige ånd få kunnskap om Gud. Hvem han og hvordan han fungerer, hvordan han tenker, hvordan han ser på oss, hvilke planer han har for oss. Och på denna måten se genom våra andliga ögon vilka hopp vi är kallt till. Inte bara i himlen, men i denna världen också. För Gud är som vi sang i stad, alltså Gud har låtit himlen komma ner. När den helige ande kom så flyttade Gud in i oss. Vi ska förstå hur rik hans arv är för oss som tror. Den arven vi allerede har fått en begynnelse på här på jorden. Och som ska vara för evigt. Och hur överväldigande stor hans makt är. Det är mycket bra ting, ass. Hur ser vi det genom kunskapen om Gud? Ja, hur får vi kunskap om Gud? Jo, vi att den helige ande visar oss ting. Genom ordet, genom att vara samman med Gud, så kan han visa oss vem han är och vad han tänker för våra liv. Jag måste bara ha ett slurk vatten. Jag tror att ju mer man ser av det som Gud ser, ju mindre bekymrad blir man. För hvis du ser det Gud ser, så är inte han bekymrad. Inte speciellt bekymrad. Ju mer vi ser av det Gud ser, ju mer tacknämlig blir vi. Och ju mer vi ser av det Gud ser, ju mer glad blir vi. Och ju mer vi ser av Gud, ju större och större blir han i våra liv. Paulus säger att, är det inte Paulus som säger, nu blir jag lite i tvil, men jag ska avta, han ska växa. Det var kanske Johannes. Samma det. Det handlar om att Gud blir större och större i våra liv. Då. Vid att den helige ånd visar oss vem Gud är i oss. Vi ska slå upp, eller jag ska i alla fall slå upp, i andra Peters bok. Andra Peters brev heter det. Är det med? Andra Peter 1. Och vers 1-4. Simon Peter, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som har fått den samma dyrebara tro som vi ved vår Gud och frälser Jesu Kristi rättfärdighet. Så det är ju till oss då, siden vi har den samma dyrebara tro. Nåde och fred blir dere till del i rikt mål genom vad då? Kunskapen om Gud och Jesus vår Herre. Eftersom hans gudomliga makt har gitt oss allt som tjänar till liv och Guds frykt genom vad då? Kunskapen om Gud. Han som har kallat oss ved sin egen härlighet och kraft och genom detta har gitt oss de största och mest dyrebara löfter för att dere ved dem skulle få del i gudomlig natur efter att dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysen. Og i vers 8 så står det at han ramser opp en hel haug med ting som kommer til syne når man er mer og mer sammen med Gud. Så står det, for når disse ting finnes hos dere og får vokse, så viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Så det är kunskapen om vem Gud är. Och kunskapen kan också handla om att erkänna att något är sant. Det är de samma orden på något sätt blandar sig lite i varandra. Men när någon berättar dig något eller uppenbarar något för dig så kan du säga si att ja men det här tror jag på. Det här tar jag för att vara sant. Så kan det föra till att du få vite nye ting, oppdage nye ting om Gud. Guds egen ånd bor i deg og vil veilede deg og åpenbare for deg hvem Gud er. Hans guddommelige makt har gitt oss alt det som skal til for at du skal leve et liv fylt av liv og til ære for Gud, står det. Altså han har bare jeg finner det her igjen. Nå datt det litt ut. Ja, til alt som tjener til liv og Guds frykt. Altså ikke være redd for Gud, men du lever på en måte til ære for Gud. Da. Alt det du gjør og alt det du er i verden, vi ærer Gud. Så, og det har han gitt oss, fordi han har flyttet inn i oss. Så det ligger der, klart til bruk. Hans guddommelige makt har gitt oss alt det som skal til for at du lever et liv fylt av liv og til ære for Gud ved kunnskapen om Gud. Så når vi kanskje kan være litt sånn at ja, men jeg er ikke sånn, jeg vet ikke helt om jeg klarer å få til de der rutinene, eller nei, lese og be og ja, gjøre alle de der tingene. Så er det faktisk ikke det sant, fordi at den naturen som har flyttet inn deg er sånn at den kan faktisk klare det. Gud har lagt den muligheten inn i deg. Alt det som tjener til liv og Guds frykt har han lagt inn i deg. Så da er det kanskje det gamle mennesket som står og prater litt. Mens det gudslivet som vi har på innsida, det er faktisk kapabel til ganske mye. Jeg tenker at vår bibellesing og vår bønn og vår lovsang, men også vårt ordinære, helt vanlige liv kan tas til nye høyder ved at den hellige ånd får lov til å virke mer i våre liv. Hvis vi lar den hellige ånd få lov til å slippe til i vårt daglige liv, så tror jeg tror vi vil se en forandring i livet våre. I Johannes 15, 26, så står det at ånden skal vitne om Jesus. I Johannes 16, 13, så står det at ånden skal veilede til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører, og gjør kjent for dere det som skal komme. I Johannes 14, 26, så står det at ånden skal undervise oss og minne oss om det som Jesus sa. Så det er ikke det at vi skal bli veldig opptatt av den hellige ånd. Det er ikke, hovedfokuset er jo ikke at vi skal ha fokus på den hellige ånd. Men man kan heller tenke det som at den hellige ånd er en veiviser mot Jesus, mot Gud, som hele tiden peker. Sånn er han. Sånn tenker Gud. Sånn, han viser hele tiden hvem han er. Så det er ikke det at vi skal bli sånn super opptatt av den hellige ånd. Den hellige ånd er en del av Gud som viser oss hvem Gud er. I apostelgjerningene 2. Jeg leste det verset her for litt siden. Jeg har aldri tenkt over det. Så jeg oppdager nye ting jeg også. Faktisk. Men det er litt deilig fordi at jeg har prøvd å tenke. Når jeg tenker at den hellige ånd bor i meg, så har jeg begynt å be om at den hellige ånd skal vise meg ting også i ordet. Når jeg setter meg ned med Guds ord, så trenger det ikke være for så veldig lenge, men man kan ha den tilliten til at Gud viser mer av hvem han når vi setter oss ned. Men i vers 33 så står det, etter at han nå var opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen hadde fått den hellige ånd som var lovt, og her snakk om Jesus, så har han utøst dette som dere nå både ser og hører. Så Jesus, han var på en måte underlagt en del ting når han gikk her på jorda. Altså han gikk ikke på en måte inn i alt det som var lov, for det skulle komme når den hellige ånd kom. Men det står det at Jesus reiste opp til Gud og ble opphøyet, så fikk han det fulle av den hellige ånd for å utøse over menneskene. Derfor kunne de ikke se alle ting før Jesus hadde på en måte fullført tjenesten sin. Da. Det var ikke slutt når han sto opp. Nei, han skulle helt opp til himmelen for å bli opphøyet. Og så skulle det komme det som var lovt til oss. Paulus sier til kolosserne i Kolosserbrev 1,27 at hele hemmeligheten som har vært skjult fra evighet av, nettopp dette at Kristus i dere. Og på hvilken måte Kristus i dere? Det ikke Jesus som i oss, det Kristus som i oss. Jesus var mannen som på en måte gikk her på jorda som en person. Altså han var jo et menneske. Det ikke menneske Jesus som har flyttet inn i oss, men det Kristus som det fullbrakte offeret. Og ved den hellige ånd som vi leste i stad, det en talsmann av samme slag som Jesus, som flytter inn i oss. Så det den hellige ånd som har tatt bolig i oss, en med samme natur og kvalitet som Kristus selv. Og når vi blir bedre kjent med Gud, så blir vi bedre kjent med hvem vi i han. For det jo ikke bare det at vi skal skjønne hvor stor og fantastisk Gud men vi må jo skjønne hvem vi For hvis vi bare skal skjønne hvem Gud så kan vi jo liksom godt reise nå. Da vi får jo se han som han helt når vi kommer til himmelen. Men vi jo her av en grunn. Så når vi skjønner hva vi har fått, og hvem vi i Kristus, så har jo vi en tjeneste å gjøre her. Vi jo her for andre. Ikke for oss selv. Selv om vi skal ha det bra her også. Vi kan begynne å se det Gud har for oss, som vi ikke kan se med våre fysiske øyne. Og noen ganger så kan faktisk våre fysiske øyne eller vår fysiske natur være litt i veien for oss. Vi blir så opptatt av det. Hele tiden. Å, nå jeg sulten, nå må jeg spise. Ja, nå kjeder jeg meg, nå må jeg se på noe. Vi veldig opptatt av å på en måte få, tilfredsstilt alle våre fysiske behov da. Men så har Gud noe mer for oss i den åndelige verden som kan komme til syne i den virkelige verden hvis vi ser det inni oss først. Så Gud har plantet noe på innsiden av oss som tror. Noe som usynlig, det som hører Gud til. Det vi kan se med våre åndelige øyne, det kan bli og vil bli synlig. Men om vi aldri ser det med våre indre øyne, så tror jeg det blir vanskelig å se det med de naturlige øynene også. Vi må kunne klare å se det inni oss, gjennom den hellige ånd. For noen år siden så var jeg på vandretur i Rondane sammen med søsteren min. Og vi hadde gått fra Rånvassbu til Peer Gynt-hytta. Jeg vet ikke om noen har gått der, men det et fantastisk terreng. Og du føler deg så liten, og ja, Gud blir veldig stor da, i et sånt type terreng. Men så kom vi til en elv, ganske stor elv. Og så kan vi se at det en mann på andre siden av elva, som går og trasker fram og tilbake langs med kanten. Og så har han med seg en svær hvit hund. Så tenker vi, hva det han driver med der borte? Fram og tilbake liksom langs med kanten. Men så skjønner vi etter hvert at han blind. Og ute der alene. Eller han har med seg bikkja si, men han har da gått noen kilometer i terreng uten å se. Og jeg kan si det at det fryktelig lett å snuble til og med når man ser. Det er mye terreng å gå i, og du kan virkelig tråkke feil, selv om du har alle sansene til stede. Så jeg synes det var helt fantastisk at det mulig å kunne klare å komme seg fram uten å se. Men han gikk fram og tilbake og leita da etter en mulighet for å komme over elva. For han skjønte han kunne høre, han kan bruke andre sanser på å skjønne at jeg kan ikke gå over her. Da blir jeg tatt. Så det må være en mulighet for at jeg kommer meg over denne elva på en eller annen måte. Og jeg sikker på at han kunne se inni seg selv at det må være en bru her. Hvis jeg skal komme, altså noen har fortalt meg at det en sti fra der til der. Så det må jo være en bru her så folk kommer seg over. Det kan jo ikke være sånn at de sender folk i døden, liksom. Så han så inni sitt hode at ja, men jeg, det en bru her, og den må jeg finne. Og det stemte jo, det var en bru der. Meg og søstra mi så den jo hele tiden. Men siden han ikke hadde noen forutsetninger for å se det med sine fysiske øyne, så måtte han se det med sine indre øyne først. Og når han så det med sine indre øyne, så kunne han ved hjelp av andre sanser og sin medhjelper finne brua over. Han hadde en veileder som kunne hjelpe ham til å fortelle at her kommer det over. Og jeg sikker på det at hvis noen hadde spurt meg og denne mannen om å beskrive terrenget som vi hadde passert, så hadde denne mannen gjerne kanskje beskrevet det mye mer inngående enn meg, selv om han var blind. Han kunne ikke se det med sine fysiske øyne, men han brukte andre sanser og en medhjelper til å finne veien, men for en jobb han har gjort for å komme seg fram. Og han har sikkert lagt merke til mange, mange detaljer på veien, som jeg ikke så med mine øyne. Men det forteller noe, for det forteller hvordan vi har det med den hellige ånd på innsiden. For vi blir veldig oppkava og størselige når vi ikke ser ting med våre fysiske øyne med en gang. Åh, jeg har bedt om det, men jeg ser det jo ikke. Eller, ja, men det går jo ikke sånn som jeg vil. Så har vi på en måte referanser til det vi ser og det vi får ut i det fysiske hele tiden. Og så glemmer vi å se innover på det som Gud ser. Vi kan øve oss opp til å bruke våre åndelige sanser i det terrenget vi går i. For vi er ute i et terreng hver dag. Da. Noen på jobb, noen på skole, noen hjemme. Altså vi driver med forskjellige ting, og vi i et type terreng som vi av og til trenger veiledning i. Ganske ofte kanskje. Vi kunne kanskje ha brukt den veiledningen mer enn det vi gjør. Og når vi har the one and only inni oss, veilederen av Gud selv, så kan han vise oss och hjälpa oss att finna brua över eller riktningen vi ska gå i det terräng vi är i då. Så Gud är för vardagen. Gud önskar att vi ska se ting som vi inte kan se med våra fysiska ögon, önskar han att vi ska se med våra andliga ögon. Och det skapar en väldigt tillit till Gud. Han önskar att vi ska se det som han har förberett för varje enkelt människa. För Gud har stora ting för dig och mig. Gud har planer och önskar för ditt liv. Han vill inte att du ska bara klara att komma dig igenom. Det är inte det som är Guds önske. Guds önske är att du ska ha det gott. Att du ska ha sån överflod att du kan vara något för andra människor. Så hvis det är så att du bara liksom så vitt kommer dig igenom livet, så är det på en måte inte det som var Guds tanke då. För han har ju lagt livet, sitt liv ned i våra liv för att vi ska ge ut till de vi har runt oss. Om det är till unga våra eller om det är till kollegor eller om det är till vilt främmande människor. Och det kan vara såna små ting i vår vardag. För det kan handla om att en helig ånd minner dig om människor. Sänd en melding. Stick inom. Det kan vara såna enkla ting. Hjälp någon med det eller fortell någon att du är glad i dem. Det kan vara enkla ting som gör en jättestor skillnad för någon. Min syster fortalte mig för några dagar sedan att jag gick på folkhögskola för många år sedan, så hade en väninna som hade blivit väldigt sjuk och som inte klarade att sova om natten. Och då hade min syster suttit upp med henne. Och inte tänkt något mer, det var en naturlig grej för henne att vara något för andra. Men så kom det fram i många år efterpå att vet du vad, det var faktiskt det som gjorde att jag överlevde. Att jag orkade att leva var att du satt uppe med mig de nätterna som jag inte fick sova. Och jag tror det är sån den helige ande verkar. Han ger oss impulser och tankar som vi ska handla på då. Och ju mer var vi är för vad Gud tänker och önskar att ge oss, ju mer kan vi vara för andra människor. Hvis du har någon drömmer som du har lagt till side, som du tänkte att det här blir aldrig något av, så vill jag uppmuntra dig till att du tar dig fram igen. För att drömmar som har ligget där, de är ganska säkert ofta från den helige ande, alltså från Gud då. Så helige ande minner oss på ting som ligger i våra hjärtan. Och drömmar är en av de tingen som Gud lägger i hjärtena våra. Inte se smått på dig, men ta det upp igen. Skriv det gärna ner. Det är ofta Gud som har lagt det där. Och så kan man invitera den helige ande att visa mer av vad var det för något med den drömmen här. Gud virker på ganska underlig vis någon gånger. Och han virker forskjellig på forskjellige mennesker. Så noen sitter med noen store drømmer. Noen er personer som virker fra dag til dag, men som kan være like viktig, som lever, som ikke har her liksom det store målet at jeg skal det. Men det er like viktig. Man tenker at jeg skal være noe for noen hver dag. Så dagens uppmuntring, dagens tanke är att man ønsker å invitere den hellige ånd til å vise mer og mer hvem Gud og hvem vi i Gud. For det sånn den hellige ånd funker. Så jeg vil komme en liten utfordring til slutt. Implementer en hverdagsting du driver med. Med å la den hellige ånd virke. Om det den dusjen, eller om det når du smører mat, eller når det du står og vasker opp. Så skal du se at livskvaliteten din vil høyne. Fordi at du vil se mer og mer av hvem Gud i ditt liv. Så da håper jeg du tar utfordringen. Halleluja. Jeg takker deg, himmelske far, for at du så god med oss. Jeg takker deg, Herre, for at du så at vi trengte hjelp. Du så at vi klarer ikke dette her selv, så du sendte din hellige ånd, Herre, til å være i våre liv og være i våre hjerter, Herre, til å vise hvem du hva du har for oss, og hvilke tanker du tenker om oss. Jeg takker deg, Herre. Takker deg, himmelske far, for at du har så store tanker for oss. Og for at du ikke ser ned på noen, Herre, men at du har tro på alle. Du sendte Jesus til å dø for alle mennesker, fordi du har tro på alle mennesker, Herre. Jeg takker deg. Jeg takker deg for at du har lagt ned i oss evnen til å leve et liv til ære for deg, Herre. Til å leve for andre mennesker. Jeg takker deg, Herre. Hjelp oss til å bli flinkere til å lytte til hva du sier. Ikke flinke i oss selv, men at din hellige ånd kan virke i oss, Herre. Jeg priser deg. Takker deg, Herre, for hvert enkelt menneske som her i dag. Velsigner de, Herre. Velsigner deres hverdag, deres familier, deres omgangskrets, Herre. Takker deg for at du skal virke mer og mer i deres liv. Ved at den hellige ånd får virke i dem, Herre. Takker deg for din godhet mot oss. I Jesu navn. Amen.